Όχι, απόψε το βράδυ να πω κάτι με κάτι που έχουν αυτά τα οποία συζητούσαμε. Δηλαδή, συζητούσαμε μερικές απαντήσεις ορισμένων ανθρώπων και μάλιστα γρηγορότερα πριν τελειώσουμε τις ομιλίες τις καλοκαιρινές, μιλούσαμε σχετικά κάτι από Κουσινά, εκεί από έναν Άγιο, που έχουν μια σειρά ατόμου βέβαια για να κάνω. Λέω ότι αυτές τις μέρες ήμουν έτσι ενδιαφέροντος όπως θα λέγαμε, δεν κατόρθωσα να μπω σε καλύπτει και να στείλω από εκεί και να κάνω και τα υπόλοιπα τα οποία έχουν πράγματι ωφέλεια. Από αυτά που βρήκα, να πω και από το βράδυ να καλύψω τη βραδιά, βρήκα μια σειρά ερωτήσεων που μου είχαν υποβληθεί σε σημειώματα, τα οποία έχω κρατήσει όχι μόνο αυτά αλλά και άλλα, και θα ήθελα από αυτές τις ερωτήσεις να απαντούσα απόψε, που νομίζω ότι και άλλες ψυχές θα έχουν παρεμφερή ερωτήματα ή θα τους χρησιμεύσουν σε τυχόν μελλοντικά ερωτήματα. Οι ερωτήσεις είναι οι εξής. Πρώτον, ποια είναι η ζωή και ποιος ο θάνατος της ψυχής. Θα παρουσιάζω όπως είχαν γραφεί. Βέβαια, θα μπορούσε να δοθεί ένας άλλος ορισμός σε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, πότε μπορούμε να λέμε ότι μια ψυχή είναι ζωντανή και πότε είναι νεκρά. Είναι το σωστό. Το ορθόδοξο, όπως θα λέγαμε. Αυτό, ή αυτή δεν ξέρω τι είναι, λέει, ποια είναι η ζωή και ποιος ο θάνατος της ψυχής. Δηλαδή, πότε μια ψυχή μπορούμε να πούμε είναι ζωντανή και πότε μπορεί να είναι νεκρά. Βέβαια, για ορισμένους αυτό δεν αποτελεί ερώτημα, γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε, περισσότεροι ούτε καν έχουμε γνώμη αν υπάρχει ζωντανή ψυχή, αν υπάρχει νεκρά ψυχή. Γιατί μπορεί ποτέ η ψυχή να είναι και νεκρά. Και εν τούτης, είναι αλήθεια. Υπάρχει εκδοχή η ψυχή να είναι νεκρά. Γιατί άλλωστε ο Χριστός μας δεν είπε άφε τους νεκρούς, θάψε τους σε αυτόν νεκρούς. Ποιοι είναι αυτοί οι νεκροί που θάβανε τους άλλους νεκρούς. Ήτανε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμιά σχέση με τον Θεό. Υπάρχουνε, παιδί μου, λέγει στο χωριό σου, πολλοί νεκροί στο κεφάλι του νεκρού πατέρα σου. Δεν σου δίνω άδεια να πάω να θάψει τον πατέρα σου. Γιατί αυτή είναι μια απάντηση, όσοι διαβάζετε θα το έχετε βρει, του κυρίου μας, που του ζήτησε άδεια κάποιο νέο να πάει να θάψει τον πατέρα του. Και δεν τον άφησε να πάει να θάψει τον πατέρα του. Άφησε του λέει του νεκρού, θάψε του σε αυτού του νεκρού. Τι ακολουθούν. Άρα υπήρχαν και νεκροί στο χωριό, οι οποίοι θα θάβαν τον πραγματικό νεκρό τον πατέρα του. Υπήρχαν δηλαδή πνευματικό νεκροί που θα έθαψαν τον σαρκικό νεκρό. Άλλη επίση περίπτωση είναι όταν απήντησε το μεγάλο αδελφόν του Ασώτου. Ο Θεός είπε ότι ο αδελφός του ούτως νεκρός ήτο και ανέζεσαι. Δεν έγινε νεκρανάσταση σωματική, έγινε νεκρανάσταση πνευματική. Ο άνθρωπος μακριά από το Θεό είναι νεκρός. Υπάρχει λοιπόν εκδοχή και υπάρχουν και ζωντανοί νεκροί. Κινητά λεγόμενα νεκροταφεία. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το Θεό είναι ψυχικά νεκροί. Όπως όταν το σώμα χωριστεί από το πνεύμα είναι νεκρόν, έτσι και η ψυχή όταν χωρίζεται από τον Θεό είναι νεκρά. Οι λάμπες αυτές οι οποίες έχουν επαφή με το ρεύμα είναι ζωντανές. Οι λάμπες οι οποίες είναι διακεκομένες δεν έχουν επαφή με το ρεύμα, εδώ στην αίθουσα είναι νεκρές. Έτσι και είναι και οι ψυχές. Η ζωή της ψυχής είναι ο Θεός. Όποιος δεν έχει Θεό, δεν έχει σχέση με τον Θεό. Ο άνθρωπος αυτός είναι ζωντανός νεκρός. Έχει δηλαδή τη φυσική ζωή που έχουν και τα ζώα, που έχουν και τα αρπετά, που έχουν και τα πτήνα. Δεν έχει πνευματική ζωή. Ζει η ψυχή όταν έχει σχέση με τον Θεό. Και είναι νεκρά η ψυχή όταν δεν έχει σχέση. Διακοπή από το. Ζούσε ο Αδάμ εφόσον είχε σχέση με τον Θεό. Και πέθανε ο Αδάμ πνευματικός όταν ημάρτησε και διέριξε τα σχέση με τον Θεό. Έβαλε ένα παραβάν, την αμαρτία, την ανυπακοή μεταξύ αυτού και του Θεού. Απεκόπη. Σαρκικό θάνατο υπέστη έπειτα από 930 τόσα χρόνια. Όπως αναφέρει η γραφή. Πνευματικών θάνατων τον υπέστη άματη παρακοή. Ώστε στο ερώτημα. Πότε μια ψυχή ζει είναι όταν έχει σχέση με τον Θεό. Τώρα, στο δεύτερο ερώτημα, λέγει το εξής. Ποιον από τα δύο, η ψυχή όπου δεν ζει την κατά Θεόν πολιτεία χωρίζεται από το Θεό ή ο Θεός από αυτήν. Και εδώ το έχει μαστρανάποδο το ερώτημα. Εν πάση περιπτώσει βγαίνει ψωμί, όπως θα λέγαμε. Τι από τα δύο, δηλαδή από την ψυχή και από το Θεό θέλει να πει. Η ψυχή όπου δεν ζει την κατά Θεόν πολιτεία χωρίζεται από το Θεό ή ο Θεός από την ψυχή. Ποιος φεύγει δηλαδή. Ένας που δεν ζει κατά Χριστόν, δεν ζει κατά Θεόν. Φεύγει ο Θεός από αυτόν ή αυτός φεύγει από τον Θεό. Αυτός φεύγει από τον Θεό. Ο Θεός δεν φεύγει. Ο Θεός είναι σαν τον ήλιο. Σκεπάζει όλους και θέλει να ζεστάσουν όλοι. Και οι που πάνε και κρύβονται στα υπόγεια, χάνουν τον Θεό. Χάνουν τον ήλιο. Χάνουν τις ευεργετικές του ιδιότητες. Ο Θείος Χρυσόστομος στην περίπτωση αυτή έχει πει το εξής. Ο Θεός λέγει ουδέπο ευθύνη και των αμαρτωλών και των άπιστων και των άθεων και των αιρετικών και των βέβητων και των και των και των και των τον βλέπει εξίσου όπως βλέπει και τον αγαθόν και θέλει και τον αγαπά τη σωτηρία του όπως θέλει και του άλλου. Εμείς βέβαια δεν μπορούμε αυτό να το αποκτήσουμε. Είμαστε άνθρωποι υλικοί και αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν, αγαπούμε τους καλούς, αλλά αν δυνατό να βγάλουμε και τα έντερα του αλουνού. Αυτό δεν είναι η ιδιότητα του Θεού. Ο Θεός θέλει όλους τους ανθρώπους. Κατά συνέπεια θα μπορούμε να πούμε ο Θεός είναι αμετακίνητος είναι ο Θεός. Αμετασάλευτος ο Θεός. Ο άνθρωπος γυρίζει τα οπισθιά του και φεύγει από τον Θεό. Γι' αυτό και προλαμβάνει ο Δαβίδ και λέγει «Οι μακρύνονται εαυτούς απ' εμού απολούνται. Αυτοί που φεύγουν μακριά από μένα χάνονται. Απολούνται». Δεν φεύγει λοιπόν ο Θεός από τον άνθρωπο. Δεν εγκαταλείπει ο Θεός την ψυχή. Η ψυχή εγκαταλείπει τον Θεό. Και έτσι είναι, είναι αλήθεια αυτή. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να καθίσει κοντά στο Θεό. Δεν του κάνει ο Θεός. Δεν του κάνει διδασκαλία του. Δεν του κάνουν τα παραγγελματά του τα μη και τα ου. Δεν τα θέλει ο Θεός. Και γυρίζει και θέλει. Και γίνεται ο άστοτος Θεός. Ο Θεός μένει στο καραούλι και κάθεται και περιμένει τον άνθρωπο. Και όταν χτυπήσει το κεφάλι του εκεί που θα πάει και θελήσει και γυρίσει πίσω, θα τον δει από μακριά και ότι δεν περίμενα, έλα. Αυτό σημειώθηκε. Ποτέ μην πει ότι ο Θεός είναι μακριά από τον άνθρωπο. Μάλιστα ο Δαβίδ μας το λέει και σε ένα άλλο μέρος ως εξής. Το ιδεώσει καταδιώξει με πάθος στα σημέρα της ζωής. Βλέπει δηλαδή τον Θεό να τρέχει κοντά στον άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος φεύγει επί αμαρτία. Φεύγει μακριά, κρυφά, στα σκοτάδια, στον υπόκοσμο κλπ. Μακριά από σταυρό, μακριά από καμπάνα, μακριά από παπά, μακριά από γραφή. Να μην του υπενθυμίζουν, μακριά από νεκροταφεία. Να μην του υπενθυμίζουν τίποτα. Να φύγει να κάνει τη ζωή του. Δεν θέλει να ακούει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Μακριά από το λιβάνι, δεν του αρέσει τίποτα. Που να του υπενθυμίζει Θεόν, που να του υπενθυμίζει Κρίστη, που να του υπενθυμίζει θάνατον, που να του υπενθυμίζει άλλη ζωή κλπ. Δεν θέλει, φεύγει μακριά από αυτά τα πράγματα. Αλλά όπου και να πάει, πού να πάει. Και να κάνει πτέρυγας λέει και να πετάξει, πού να πάει στον ουρανό, θα το βρει μπροστά το Θεό. Και να πάει στον Άδη, εκεί θα είναι και στα πέρατα της οικουμένης πάρει. Πού να πάει, πού να κρυφτεί. Αν μπορούσε να το φανταστεί ο άνθρωπος τι είναι εν σχέση με τον Θεό, θα ντρεπότανε να σκεφτεί έτσι και να απομακρυνθεί ποτέ από τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι ένα μικρό ποντικάκι. Οποιοδήποτε δυνάστης, οποιοδήποτε μεγάλος, οποιοδήποτε παλικαράς, οποιοδήποτε βλάσιμος, οποιοδήποτε άπιστος, είναι τίποτα, ένα ποντικάκι μέσα σε ένα βαρέλι. Το οποίο πηδάει και ξαναπηδάει και ξαναπηδάει. Αυτό. Και ό,τι ώρα θέλεις, παίρνεις μια σανίδα και το σκοτώνει. Αυτό. Και το πετάς στη γάτα. Αυτό. Δεν το καταλάβει όμως. Κάνει το χειριάκι. Πώς είναι όμως. Δεν φεύγει λοιπόν ο Θεός από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος φεύγει από τον Θεό. Και μακρύνει τον άνθρωπο. Δεν θέλει να πει. Φεύγει η κοπέλα από το σπίτι. Δεν θέλει να ακούει το όχι τη μάνα. Δεν θέλει να ακούει εδώ. Μην πα εκεί, μην το κάνει. Φεύγει ο γιο. Φτά στον πατέρα, του κλείνει την πόρτα στο πρόσωπό του. Φεύγει μακριά από τον παπά. Φεύγει μακριά από τα πάντα. Θα να ζει τη ζωή του, νομίζω. Μακριά. Γίνεται δηλαδή ένα δεύτερο νούμερο άσχετο. Και από αυτόν εξαρτάται εάν θέλει ο Θεό. Αλλά ο άνθρωπο δεν θέλει. Και όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός είναι δεμένα. Χέρια έχει. Δεν μπορεί ο Θεός να τον βοηθήσει τον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος είναι το απολωλός πρόβατο. Και όπως έλεγα μια άλλη βραδιά από το ίδιο μέρος αυτό, ένα τζοπάνος για να βρει το πρόβατο πρέπει να θέλει το πρόβατο τη μάντρα, τη στάνη, τη μάνα. Αν το πρόβατο πάει κάτω εκεί και πάει, ξέρω εγώ τι, και ξαπλώσει και οργανίζει, όσο να φωνάζει ο τζοπάνος και όσο να γυρίζει, τους γκρεμνούς και τα λαμπάδια για να το βρει δεν θα το βρει. Αν αυτό όμως γελάζει, εύκολα θα το βρει. Θα πρέπει λοιπόν να θέλει και ο άνθρωπος. Θεέ μου πότε θέλει. Θεέ μου αν υπάρχει. Θεέ μου αν πραγματικά είστε. Σε παρακαλώ. Και εγώ θα θέλω. Τότε γρήγορα ο Ζωπάνος θα το βρει. Το πρόβλημα. Διότι σέβεται την αξιοπρέπειά του. Το αφιξούσιό του. Δεν το στραγγαλίζει. Και εκεί είναι που πού είναι ο Θεός, θα μου κάνε εμένα ο Θεός, θα συνηθισμένα. Ναι, σήμερα δεν σου κάνει τίποτα ο Θεός. Όμως αύριο θα σε πάνε εκεί που θέλει να πας και τότε θα συζητήσουμε. Τώρα διότι είσαι στον χρόνο της χάριτος και του έλεγες, κάνεις το δικό σου. Τον μουζώνεις, τον αποκρύπτεις, το κάνεις την πατιά σου. Και γεια σου με χαρά. Αύριο όμως θα βρεθούν τα πράγματα μπερδεμένα. Διότι έχουμε τέρμα όλα εδώ και η υπόθεση αρχίζει μάλλον. Από πέρα του τάφου, γιατί ο τάφος δεν είναι τέρμα, όπως λέμε πολλές φορές, αλλά είναι αρχή μια άλλη ζωή, η οποία σκέφτεται. Ώστε στην ερώτηση του αγαπητού αυτού, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός δεν φεύγει, αλλά ο άνθρωπος φεύγει από το Θεό. Πριν τη σκέψη του, επάνω σε αυτό το ίδιο θέμα, λέει, η ψυχή, όταν είναι ενωμένη με την Θεία Χάρη, τι είδους είναι. Σαμπός δηλαδή είναι η ψυχή. Σαμπός θα πρέπει να φανταστούμε ότι είναι η ψυχή. Έτσι μάλλον πάει σωστά. Όταν είναι ενωμένη με την Θεία Χάρη. Ο Μέγας Βασίλειος έχει μια δικιά του έτσι γνώση ότι η ψυχή όταν είναι ενωμένη με τη Χάρη είναι το σίδερο με τη φωτιά. Να βάλει το σίδερο στη φωτιά και να κοκκινήσει. Δεν κάνει τίποτα το σίδερο από τις ιδιότητες του, μόνο έχει επάνω του, είναι πειραχτωμένο, έχει και τη φωτιά. Αν φύγει το πειραχτό, το φυσικό, θα ξαναμείνει σίδερο όπως ήταν. Έτσι το παρουσιάζει και έτσι θα μπορεί να το φανταστεί κανείς. απλούστερα είναι ένα κάρβουνο αναμένο. Ένα κάρβουνο κόκκινο, πυρακτωμένο. Έτσι θα φανταστεί στην ψυχή του ανθρώπου έχει χάρη. Γι' αυτό και ακριβώς οι ψυχές που έχουν χάρη δύσκολα βάλλονται από τον σατανά. Δεν μπορεί, διότι όταν έχει χάρη η ψυχή, έχει και ο νους χάρη. Είναι πειραχτωμένος και ο νους του ανθρώπου και έχει ένα φωτοστέφανο. Έχετε δει στις εικόνες που έχουν ένα φωτοστέφανο. Είναι η χάρη στη υπερέχουσα πάντα νουν που λέγει ο Παύλος. Θέλει φρουρήσει τα νοήματα ημών. Διότι αν ο άνθρωπος δεν έχει εις την καρδία του και κατ' επέκταση στο νου του αυτήν την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, όλα τα πεπειρωμένα βέλη του σατανά, δια της σαρκός του, δια του εγώ του, δια του κόσμου, δια του συμφέροντος κλπ, θα τον βάλουν. Όταν όμως ο νους του και η καρδία του είναι πειρακτωμένοι από την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, εξωστρακίζονται, επιστρέφουν άκαρπα όλα τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Ναι μεν σου ρίχνει, αλλά δεν μπορεί να σε καταβάλει. Ναι μεν σου λέγει, ναι μεν σου υπενθυμίζει, ναι μεν σου ζωγραφίζει μέσα στο νου ό,τι θέλει αυτός, αλλά δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα όμως. Φεύγουν, σβήνουν. Είναι σαν να ρίχνεις τώρα βέλη κόκκινα στη θάλασσα. Σβήνει. Σβήνει μέσα στο νερό. Έτσι ακριβώς είναι. Όσοι όμως δεν έχουν χάρη, είναι φυσικό να μην έχουν αυτές τις δυνάμεις να αντεπεξέλθουν τις δυνάμεις του Σατανά. Και το έχει στα δεύτερο παρακάτω ερώτημα αυτό. Το έχει αντιστρόφω. Λέγει έτσι. Η ψυχή δε, όπου είναι εστερημένη από την Θεία Χάρη, τι είδους είναι. Το ένα μέρος το ρωτά. Ξαμπούς είναι η ψυχή όταν λέμε είναι με χάριν. Έχει τη χάρη του Θεού, έχει το πνεύμα του Θεού ο άνθρωπος αυτός. Και πώς είναι, ρωτάει τώρα, η ψυχή δε όπου είναι εστερημένη από την Θεία Χάρη, τι είδους είναι. Είναι, όπως είπαμε γρηγορότερα, ένα κάρβουνο ζήστο. Ένα σίδερο ζήστο. Δεν έχει το πνεύμα το Άγιον επάνω. Δεν έχει την χάρη επάνω. Είναι ένα πράγμα κρύο. Και ξέρετε, ο άνθρωπος είναι, όπως λέει ένας πατήρ, σαν ένα τενεκέ. Το βάζει το τενεκέ κοντά στη φωτιά, πυρακτούται, κόκκινος, δεν μπορεί να τον διάξει κανένα. Το βάζει, τον παίρνει από τη φωτιά, παγώνει. Και τον παίρνει, το χτυπά και χορεύω στα τζόκυρο. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Μαζί με το Θεό είναι πυρακτωμένος, είναι κόκκινος. Χωρίς το Θεό, χωρίς την χάρη, είναι άκουστο. Ένα μαύρο κάρβουνο, ένα μαύρο σίδηρο. Δεν έχει καμία δύναμη, καμία αξία. Και συνεχίζει. Τι είναι εκείνο όπου προξενεί εις την ψυχή την Θεία Χάρη. Όλες είναι λίγο έτσι, όχι στρωτές οι ερωτήσεις. Πάντως βγαίνει πάντοτε το νόημα. Δηλαδή, εδώ θέλει να πει, δηλαδή, πώς μια ψυχή θα μπορέσει να πάρει την Θεία Χάρη. Να έχει την χάρη του Πνεύματος του Αγίου επάνω, ώστε να έχει όλη αυτή τη δύναμη να αντεπεξέρχεται, να ανταποκρίνεται στα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Τι είναι εκείνο που προξενεί, δηλαδή που προκαλεί, ποια είναι η προϋπόθεση μάλλον για να πάρει ο άνθρωπος την χάρη αυτή. Το θέμα βασικά αν εξεταστεί ξεκινάει από την πίστη εις τον έναν και τριαδικόν Θεό. Από εκεί ξεκινάει. Αν πας πίσω να βρεις τη ρίζα, εκεί θα ξεκινήσει. Αν πιστεύει εις τον έναν και τριαδικόν Θεό. Από εκεί. Πιστεύοντας αυτόν, τον έναν και τριαδικόν Θεό, έρχεται στη συνέχεια να πιστεύει και ίσον απέστειλεν αυτόν. Κάποιον απέστειλε αυτός ο τριαδικός Θεός, απέστειλε κάποιον εις τον αποδημήσαντα άνθρωπον. Ποιος είναι αυτός ο κάποιος? Είναι ο Χριστός. Και πιστεύοντας στον Χριστό, θα πρέπει να πιστεύεις στη συνέχεια εις την διδασκαλία του Ιησού και στας προτροπάς του Ιησού. Ορθή πίστη λοιπόν προς τον έναν και τριαδικόν Θεό, πίστη στον Ιησού, διότι και να πιστεύεις στον τριαδικό Θεό, εάν δεν πιστεύεις κατ' επέκταση στον Χριστό, δεν λαμβάνεις χάρη, δεν λαμβάνεις πνεύμα Άγιο, δεν πουλιέται, δεν αχωράζεται, δεν χαρίζεται, δίδεται δωρεάν εις τους πιστεύοντας εις τον Ιησού, που είναι ένα πρόσωπο της τριαδικής θεότητος. Δεν πιστεύεις στον Χριστό, υιοθεσία δεν υπάρχει. Δεν είσαι παιδί του Θεού. Μένεις πλάσμα, μένεις δημιούργημα. Για να γίνεις παιδί του Θεού, κατά χάρη, κατά συνέπεια να σου έρθει η χάρη, πρέπει να έχεις σχέση με τον Ιησού. Μόνο ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Χριστό, λαμβάνει τον Χριστό, εξουσία αυτό εδώ, τέκνον Θεού γενέστε. Είναι λοιπόν μια σειρά σκέπτεων και μια σειρά ενεργειών για να πάρει ο άνθρωπος αυτή την χάρη, η οποία απαραίτητος του χρειάζεται. Εάν όμως δεν πιστέψει εις τον Τριαδικόν Θεό, δεν πιστέψει εις όν απέστειλε αυτή η Αγία Τριά, το δεύτερο πρόσωπο, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Διότι ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο, γεννόμενος μία γέφυρα, για να επιστρέψουμε εμείς στον παράδεισο. Δεν ξέρω αν το έχετε πιάσει αυτό το θέμα. Γιατί νομίζουν ορισμένοι ότι ο Χριστός είναι ένα διακοσμητικό πρόσωπο. Και ο Χριστός είναι ένας αναμορφωτής, ένας δεν ξέρω τι θέλουν να πούνε, ένας ψηλός άνθρωπος, ένας έξυπνος, όπως λένε ορισμένοι. Όχι, τίποτα από αυτά. Είναι Θεός πραγματικός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς αυτό το πράγμα. Δεν μας εδόθηκε για να το καταλάβουμε, μας εδόθηκε για να το πιστέψουμε. Η πίστη δεν χρειάζεται γνώση. Καλοπροαίρεση χρειάζεται. Και ταπείνωση χρειάζεται. Δεν είναι θέμα γνώσεω, δεν είναι μαθηματικών. Υπάρχει μεζούρα και να το βρει, να το εξισώσει, να το κατοχυρήσει. Δεν είναι τέτοιο θέμα. Είναι θέμα πίστεω. Είναι θέμα απλότητο καρδία. Να δεχτεί τον Χριστό ω Θεό. Πιστεύει, σου λέει. Δεν σου λέει να γνωρίζει. Αν πιστεύει. Η πίστη κατά τον ορισμό που δίδει ο Παύλο, που διαβάζουμε στο 11ο κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολής, είναι πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένο. Ορισμός. Πραγμάτων έλεγχος, πράγματα τα οποία ελέγχω, τα πιάνω παρότι δεν τα βλέπω. Είναι τρέλα η πίστη, το ξέρετε. Είναι τρέλα. Είναι υπέρ λόγων. Δεν είναι ξυπνάδα. Είναι δίγη. Είναι μέτρο. Και πιστεύει ο άνθρωπος κατά αναλογία που θα ταπεινωθεί. Που θα πιστέψει ότι δεν ξέρει τίποτα. Για τα στιγμή που θα πει ότι ξέρει, δυσκολεύει την χάρη. Δυσκολεύει το φως. Προβάλλεται ο εγωισμός στη μέση και δυσκολεύει. Όσο ο άνθρωπος περισσότερο ταπεινωθεί και σταθεί σε εκείνο του μεγάλου σοφού, εν είδα ούτε ουκένε ουδέν είδα, δεν ξέρω τίποτα, γιατί πραγματικά ο πιο σοφός του κόσμου και όλη η θηλίδινη σοφία των ανθρώπων να μαζοχτούν σε έναν άνθρωπο είναι μεγάλο κορόιδο ενώπιον του Θεού. Δεν ξέρει τίποτα ενώπιον του Θεού. Αλλά εμείς ας εγωίσουμε τον εγωισμό, δεν θα δούμε τίποτα άλλο από τον εαυτό μας. Δεν θα καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα οποία επιτυγχάνονται παροιμήν είναι δικά του. Μέσα στους νόμους που έχει δώσει αυτός. Ένα νόμο να αναφερέσει από τη μέση. Το μαγνήτη, παράδειγμα, τον βγάλει από τη μέση να μην ισχύει. Δεν είναι το πάνω. Αλλά το εγωισμό μας θα φτιάχνουμε δικά μας. Ότι εμείς. Και τότε στερούμε και τον εαυτό μας και άλλους. Διότι εάν ταπεινωνόμενο και φροντίζαμε να καθαρίσουμε τον εαυτό με τον τρόπο που αυτός υποδεικνύει, θα γινόμε δοχεία βάρητος πνεύματος Αγίου για εμάς αυτούς και για πολύ άλλο κόσμο. Εν το εγωισμό μας δεν με τα χέρια του Θεού και δεν έχει πού να δώσει τη χάρη του. Δεν έχει πού να καθίσει. Δεν έχει πού να πατήσει. Και πολλά φερούμεθα. Και εμείς αυτοί και πολλοί άλλοι δημός. Γι' αυτό το σύνθημα θα έπρεπε να είναι «Λύστε αδελφοί τα χέρια του Θεού». Λύστε του τα χέρια. Να ειδείτε θαύματα. Αλλά δεν του τα λύνουμε τα χέρια. Και τους εαυτούς μας στερούμε και άλλους στερούμε. Έχει ειδικών τρόπων για να δώσει τη χάρη. Μην ακούτε τι λένε οι Εχοβάδες. Που τι λένε οι Προτεστάτες που είχαν Ευαγγέλιο και βρήκαν τον Θεό. Είναι πλάνη αυτή. Πλάνη του εσχάτου είναι. Δεν δίνεται η χάρη έξω του Ιησού. Ο Ιησούς είναι ηγέτης. Και όχι έναν Ιησού Προτεστάντικο με 400 αποχρώσεις. Ιησού και τούτον εσταυρωμένο με Παναγία Μητέρα, με Αγίου, με Εκκλησία. Με κλήρο, με μυστήρια, με μάρτυρε, με λείψανα, με. Αυτόν τον Ιησού. Αυτόν που τρέμει ο Σατανάς όταν ακούει. Αυτόν που όταν δει ο Σατανάς τρέμει. Σε κανένα θρησκεύμα μπροστά. Γιατί δεν υπάρχουν θρησκείες. Θρησκεύματα υπάρχουν. Θρησκεία είναι μία, η Ορθόδοξη. Δεν τρέμει πουθενά. Όλους τους έχει το χέρι και τους έχει κομπολόι. Λογική. Μόνο στον Ορθόδοξο παπαδάκο. Μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, μόνο στο Ορθόδοξο Άγιο, τα Ορθόδοξα Νίτσανα, εκεί τρέμει και φρύτει. Και είναι ένα κήρυγμα μεγάλο εκ του αρνητικού αυτού, το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Αλλά εμείς, είπα γρηγορότερα, δεν μας αφήνει ο εγωισμός. Χριστός λοιπόν είναι εκείνος, ο οποίος γίνεται αιτία να χαριτωθεί ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο μεσάζων. Αυτό σε θυσιάστη και έδωσε από τον Πατέρα στους ανθρώπους όσοι τον εδέχτηκαν. Όσοι λοιπόν δεν τον εδέχτηκαν, δεν έλαβαν την χάρη. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει πράξη των Αποστόλων. Μερικοί από τους μάγους τότε κλπ. Είδανε ότι οι Απόστολοι δίνουν χάρη και μιλούσαν οι άνθρωποι και τα τιάφτα. Πήγαν να δώσουν λεφτά για να αγοράσουν. Δεν αγοράζεται λέει αυτό το πράγμα. Δεν πουλιέται αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που δίνεται δωρεάν. Γι' αυτό λέγεται και δωρεά. Γι' αυτό λέγεται και χάρη. Είναι τζάπα. Είναι σε αντίκρισμα πίστεως. Σε αντίκρισμα ταπεινότητας. Εκείνο λοιπόν που προξενεί, όπως το αναφέρει εδώ η ψυχή αυτή, που δημιουργεί την αιτία και την προϋπόθεση. Ένας άνθρωπος να χαριτωθεί. Ένας άνθρωπος να λάβει χάρη Πνεύματος Αγίου. Και ξέρετε, όταν μιλάμε για χάρη Πνεύματος, δεν ομιλούμε σαν αυτά που μιλάνε οι φωτισμένες σήμερα, που μιλάνε με την Παναγία και τη βλέπουν και πετάει κλπ. Είναι για κλάματα οι άνθρωποι αυτοί. Λέμε για την χάρη της υιοθεσίας. Για την χάρη της υιοθεσίας μιλάνε. Που είμαστε παιδιά του Αδάμ του κατηραμένου και γίναμε αδελφοί του Αδάμ του ευλογημένου, του Χριστού. Του νέου Αδάμ. Για αυτή τη χάρη ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάμε. Αυτή η χάρη είναι εκείνη που σώζει σώζουσα. Την οποία λαμβάνει ο άνθρωπος όταν πιστέψει και βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Πορευθέντες, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτό το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτή λοιπόν η χάρη που δίεται εις τον άνθρωπον έπειτα δια της στηρίσεως των εντολών και δια της σχέσεως των μυστηρίων εν τη Εκκλησία τη Ορθοδόξο διατηρείται η χάρη και αυξάνεται η χάρη και μεγαλώνει η χάρη. Διότι ο άνθρωπος αρχίζει αγιαζόμενος από την ώρα του βαπτίσματος και μεγαλώνει σιγά 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 μέχρι του μαρτυρίου. Μεγαλύτερος αγιασμός γίνεται εν τη ώρα του μαρτυρίου εάν κάποιος είναι τύχερος και γίνει μάρτυρ και δια του αίματός του ξαναβαπτιστεί. Περί αυτής της χάρισης ομιλούμε. Δεν μιλάμε για τα άλλα τα χαρίσματα της γλώσσης, των θαυμάτων, της προσευχής κλπ. Όχι. Μιλάει για χάρη αυτή που έχει η ψυχή. Η ψυχή. Αυτή τη χάρη. Τι λοιπόν η χάρη. Λέγω. ξεκινάει για να την πάρει ένας άνθρωπος, ο τυχόν, δεν μπορεί να την πάρει. Θα πρέπει να πιστέψει στον έναν και τριαδικών Θεό. Θα πρέπει να πιστέψει σε αυτόν που απέστειλε και έβγαλε τον κόσμο. Θα πρέπει να πιστέψει στο κήρυγμα αυτού. Διότι όταν ένας άνθρωπος απορρίψει τη διδασκαλία του Χριστού, δεν μπορεί να ανατρέξει σε καμιά πηγή έπειτα να βρει σωτηρία. Ο Χριστός, σε παραδείγματι, τοποθέτησε κλήρον εις τον κόσμο. Του έδωσε δικαιώματα, λάβετε πνεύμα Άγιον, κάνετε αυτό, 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 αυτό κλπ. Έρχομαι εγώ σήμερα και λέγω, τι είπα να πει παπά, άντε φεύγα. Απορρίπτω λοιπόν εγώ τον παπά, έτσι. Ναι, αλλά αυτόν τον παπαδάκο τον ανέχεται κάποιος παραπάνω, που τον έστειλε, που λέγεται Χριστός, που εν το ονοματί του εκβάλλει δαιμόνια, εν το βαπτίσματι, που εν το ονοματί του αγιάζει το νερό και δεν χαλάει ποτέ, που εν το ονοματί του αγιάζει το βασιλικό και κάνεις εσύ προζύμι και βλέπεις και φουσκώνει και κίνεται έξω και ζωοποιείται το αλεύρι του μπακάλι, εν το ονοματί του κάνει, 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 τον οποίο εσύ απορρίπτεις, κατά συνέπεια, απορρίπτεις και τον αποστήλαντα, πόσον απορρίπτεις τον απεσταλμένον. Διότι ό,τι κάνει ο Ορθόδοξος ιερεύς, δεν το κάνει αφέ αυτού του. Αγίασον, Κύριε, το είδωρ τούτο. Αγίασον. Εσύ, αγίασον. Έτσι δεν λέει. Αγίασον το έλεον τούτο. Τι, Κύριε, αγίασον. Αγίασον τα μνήστρα τάχα. Ευλόγησον τα μνήστρα. Τι, Κύριε, όχι εγώ. Στέφεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού. Βαπτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού. Τι, Κύριε, όσοι είπα, άφεσαι και του δούλου του δούτου. Τι, Κύριε, όχι εγώ. Απορρίπτει αυτόν λοιπόν. Μπορεί να το προσέξει. Σε ξεγελά ο Σατανά. Βλέπει το αμαρτωλό παπαδάκο. Ε, δεν γνωρίζει ότι πίσω από αυτόν υπάρχει αφεντικό. Βλέπει τον αμαρτωλό αρχιερέα. Δεν γνωρίζει ότι πίσω από αυτό υπάρχει αφεντικό. Και τον ανέχεται αυτό. Και όχι εσύ που τον απορριφθεί, και εγώ. Και λέγει ο Χριστός σε μια στροφή, θα το έχετε διαβάσει. Ο αθετών ημάς, εμέ αθετή. Αυτός που απορρίπτει εσάς, που εγώ σας ανέχομαι, έστω κι αν είστε και φαύλοι, εμέ αθετή. Και ο αθετών εμέ, αθετή τον αποστήλαντά με. Ή δεν το λέει το Ευαγγέλιο αυτό. Το λέει το Ευαγγέλιο. Κατά συνέπεια, πώς είναι δυνατόν, εφόσον ούτε τα όργανα, ούτε των τρόπων που υπέδειξε ο Χριστός και που αναγνωρίζει και παραδέχεται και ανέχεται μέχρι τη Δευτέρα Παρουσίας. Ποιος είσαι εσύ και εγώ που θα υποδείξω άλλους τρόπους για να λάβω αυτή την χάρη που μου είναι απαραίτητος. Διότι αν ευχάριτος, πού θα πας. Ποια ψυχή μπορεί να παρουσιαστεί μπροστά στο Θεό Πατέρα αύριο χωρίς να έχει την χάρη. Να είναι ενδεδειμένο. Θυμόσαστε τι λέγει ωραία η Εκκλησία μας για τον Αδάμ όταν εξώστη, τι είπε, στολήν θεοήφαντον απεξεδίθην ο τάλας εγώ. Έχασα, λέγει, τα μονοπάτια της παρακοής μου και της αμαρτίας μου, στολήν θεοήφαντον. Κοστούμι τέτοιο που φορώ εγώ και εμείς. Θεοήφαντον, την χάρη να αυτήν την έχασα. Η οποία συμβολίζεται με τα λευκά τα οποία μας φορούν όταν μας βαπτίζουν, που λέγει χιτώναμι παράσχου φωτεινών ο αναβαλόμενος. Είναι η στολή της ψυχής. Είναι η νεφέλη, είναι η χάρη αυτή η οποία μας σκεπάζει. Είναι η στολή που ζητάμε και την οποία λέμε μάλιστα προκειμένου να εισέλθουμε στο νυμφώνα. Πώς λέγει εκεί τη μεγάλη εβδομάδα, το νυμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον και ένδυμα ούκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό λαμπρινό μου κλπ. Είναι η στολή εκείνη που ζήτησε ο Χριστός από εκείνον που μπήκε και έφτασε μέχρι ακόμη τις ετούσεις του γάμου, που διαβάζουμε στο 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου, Και πήγε εκεί ο Χριστός και τον έβγαλε έξω και του λέει: «Ετέρε, πόσοι σύλφες όδε, μη έχουν ένδυμα γάμου». Αυτός λέει εφημώθη και έδωσε εντολή να του δέσουν χέρια και πόδια και να τον πετάξουν όπου ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Αυτή τη στιγμή, το σάβανο εκείνο που μας βάζουν μπρος πίσω όταν αποθνίσκομαι, για να αποδείξουμε εμείς ότι δεν εμείναμε γυμνά παιδιά του Αδάμ, αλλά ενεδύθημεν χάριτη βάσει του νέου Αδάμ που ήρθε να μας ενδύσει ξανά χάρη, που αρχίζει από την ημέρα του βαπτίσματος. Όταν λοιπόν λέγω ο άνθρωπος απορρίψει αυτά τα οποία ο Χριστός έχει αφήσει στην εκκλησία του αυτή, στη μία, στη μοναδική, στην αποστολική, στην καθολική εκκλησία. Θα λέμε καθολική, δεν εννοούμε τους καθολικούς, διότι όταν έγινε το πιστεύω, δεν υπήρχε καθολική εκκλησία, γιατί μέσα στο πιστεύω βρίσκουμε σε μία αγία, αποστολική, ανατολική εκκλησία, εκεί το βρίσκουμε. Δεν υπήρχε καθολική εκκλησία τότε. Καθολική εκκλησία έγινε το 1054. Όταν γύρισαν και αυτοί τα οπισθιά προς τη μητέρα στην Ορθοδοξία και πήγαν να φτιάξουν τη ζωή του. Ομιλεί για μας, για τους Ορθοδόξους. Τώρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν θελήσει να πιστέψει κατά αυτήν την έννοια που έχει τοποθετήσει ο Χριστός, δεν θα λάβει πνεύμα Άγιον, δεν θα λάβει χάρη. Θα είναι μορφωμένος, δεν θα είναι χαριτωμένος όμως. Άλλο μόρφωση και άλλο χάρη. Διαφέρουν αυτά τα δύο πράγματα. Γι' αυτό στο ερώτημα τι είναι εκείνο που προξενεί και στην ψυχή την Θεία Χάρη, αυτό που την ενδύει, που την δίνει την ευκαιρία να ενδύει Θεία Χάρη, είναι ορθή πίστη εις τον ένα και τριαδικών Θεών, εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, ο οποίος απεστάλλει, ο οποίος επροφητεύει, ο οποίος προσυμβολήθη, προεικονίστη, του οποίου γνωρίζαμε το πότε θα έρθει, πού θα έρθει και το πώς θα έρθει, ενός που προέστην ιστορία και σε αυτό το οποίο αυτός εκήρυξε και άφησε εδώ, ώστε πράττοντας εμείς να μπορέσουμε να τον συναντήσουμε μια ημέρα. Διότι ο Πέτρος, όπως ξέρετε, στην επιστολή του έχει γράψει ότι ο Χριστός άφησε δρόμο, λέει, οδόν υπολιμάνων, είναι τη σύγχνεση αυτού περιπατήσομεν. Έχει αφήσει ένα δρόμο, λέει, που να θέλουμε εμείς να περάσουμε από αυτόν, να πάμε να τον συναντήσουμε. Διότι, όπως αναφέρει ο Παύλος στους Εβραίους, στο έκτο κεφάλαιο, στο τελευταίο του εδάφιο, λέγει ότι ο Χριστός επήγε πρόδρομος υπερημών εις των ουρανών. Ήρθε εδώ, έκαμε τη ζωή που έπρεπε, υπήκουσε κατά πάντα μέχρι του πατέρα του, έγινε υπήκουος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, εν πάση περιπτώσει απέθανε, ετάθη, ανέστη και ανελήφθη, και πήγε να ετοιμάσει τόπον, όπως είπε στους μαθητάς του και για καθέναν από εμάς. Και για να πάμε να τον βρούμε, όπου αυτός έχει πάει πρόδρομος υπέρ ημών, θα πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο, τα χνάρια, τα δικά του, για να μπορέσουμε να τον βρούμε εκεί που επήγε. Διαφορετικά δεν θα τον βρούμε. Αυτή είναι περίπου η απάντηση. Τώρα θα πει κανείς, μόνον η πίστη? Όχι, γιατί είμαστε προτεστάντες μέχρι εδώ. Και τα έργα τα οποία απορρέουν από την ορθή πίστη. Όχι έργα μόνον, θα είμαστε καθολικοί τότε. Ούτε πίστη μόνον. Πίστη και έργα. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει θα πρέπει και να πράττει ορθά μέσα στο πλαίσιο των δυναμεών του. Ο άνθρωπος που δεν πιστεύει, έστω και να πράξει, είναι άνευ σημασία στα έργα του. Δεν είναι η βασιλεία των ουρανών. Αποτέλεσμα έργων νόμου, λέγει ο Παύλος. Γιατί ένας ο οποίος δεν πορνεύει ποτέ είναι ο Σατανάς. Ένας που δεν κλέβει ποτέ είναι ο Σατανάς. Ένας που νηστεύει πάντοτε είναι ο Σατανάς. Ένας που αγρυπνεί πάντοτε είναι ο Σατανάς. Και εντούτοις όμως θα πάει στην κόλαση γιατί δεν θέλει να πιστεύει. Έτσι. Αυτή είναι η απάντηση. Χρειάζεται λοιπόν ορθή πίστη στη σειρά των προσώπων και των θεσμών που ανέφερα και τα έργα, τα ανάλογα, τα άγαθα, που θα είναι για τη δόξα του Θεού και όχι για την προβολή τη δικιά μας. Και έχει και το αρνητικό μέρος, όπως βλέπω, εφόσον μέρος το ένα μέρος λέγει τι είναι εκείνο που προξενεί στην ψυχή την χάρη, Το άλλο είναι τι δε εκείνο όπου την υστερεί. Ασφαλώς τα τελείως αντίθετα των ανωτέρων. Απιστία προς τον πραγματικό Θεό, απιστία εις τον απέστειλε, απιστία σε εκείνα που αυτός που απεστάλλει εκήρυξε κλπ. Αυτό είναι το τελείως αντίθετο. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας στο έκτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Εκεί σε μια στιγμή, ακούγοντας οι μαθητές και οι άλλοι προφανώς τη διδασκαλία του Κυρίου, ήρθαν σε μια δύσκολη θέση. Και νόμιζαν ότι, όπως μας τα λέει αυτός τώρα, είναι τα πράγματα δύσκολα. Τι να κάνουμε? Και του έθεσαν το ερώτημα, τι ποιούμε θα λέγει ή να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού? Για πες μας λέει, τι να κάνουμε για να είμαστε σύμφωνοι επιτέλους με αυτόν τον Θεό? Και απαντά ο Κύριος και λέει, το έργο ημών είναι ή να πιστεύσετε ισόν αυτός απέστειλε. Οι μεν του θέτουν εις των πληθυντικών αριθμών. Τι έχουμε να κάνουμε, τι έργα, τι φροντίδες, δουλειές, δαλάδες κλπ. Πες μας, για να είμαστε εντάξει. Αυτός μετατρέπει, λέει, μια δουλειά έχει να κάνει. Όχι πολλές, μια δουλειά έχει να κάνει. Να πιστεύετε σε αυτόν τον οποίο απέστειλε. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι όχι να βάλει πολυελαίου στο σπίτι, θερμοσύφωνα, ασανσέρ, ξέρω εγώ, κουζίνες, πράγματα, ανεμιστήρες και τα διάστα. Παροχή ρεύματος να εξασφαλίσει. Διότι όλα αυτά αν τα βάλει και δεν γίνει παροχή ρεύματος, απλώς θα τα ξεσκονίζεις από τις μύγες. Αυτό είναι το θέμα. Παροχή ρεύματος που θα τα αξιοποιήσει όλα αυτά. Οτιδήποτε κι αν κάνει, τίποτα. Αυτός που δίδει την χάρη και στα έργα μας και στην πίστη μας και στη ζωή μας και στα πάντα είναι ο Χριστός. Αυτός που δίνει περιεχόμενο και βρίσκει ο άνθρωπος τον εαυτόν του και μπορεί να ερμηνεύσει πού θα ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάγει, είναι ο Χριστός. Κανένας άλλος. Κανένας σοφός, κανένας. Εβραίος, κανένας. Γιατί όλοι αυτοί οι μεγάλοι δάσκαλοι της σημερινής ανθρωπότητας είναι Εβραίοι. Κανένας. Ο Μάρξ, ο Φρόιντ, ο Αλμπέρτ, όλοι. Το Σταύρο, το των Σταυρών. Και εμείς χωρίς να διαβάσουμε καν τον Χριστό, χωρίς να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, με βάση τις θεωρίες αυτών, βάλουμε, πολεμούμε τον Χριστό, πολεμούμε το Ευαγγέλιο. Είμαστε τελείως ανακόλουθοι άνθρωποι. Τελείως λοιπόν αντίθετα αυτών που μιλήσαμε παραπάνω, στερούν τον άνθρωπο της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου. Έβδομο. Τι είδους είναι η ψυχή ενός αθεβούς και αβαπτίστου? Δεν θα χρειαζότανε, δεν είναι σωστό το ερώτημα. Το αβαπτίστος καλύπτει το ασεβή. Τι ασεβή, τι αβάπτιστο. Δεν βάζει τίποτα άλλο ένας αβάπτιστος. Αν είναι και ασεβή, το αβάπτιστο τα καλύπτει όλα. Κάτω από το αβάπτιστο είναι και ο ασεβή, είναι και ο υπόκοσμο, είναι ό,τι θέλει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Τι είδους είναι η ψυχή, λέει αυτή, ενός ασεβούς. Ή έπρεπε, θα έπρεπε να πει, ή ενός αβαπτίστου. Λέει και αβαπτού. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Πάντως καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Θα δώσει αυτή η ψυχή. Ούτε αυτό είναι δυνατόν ο άνθρωπος να το δώσει έτσι με λόγια να το καταλάβει ο άνθρωπος. Ένα, θα μπορούσε να τροποποιηθεί. Θα μπορούσε να βλέπει αυτή την ψυχή την αβαπτιστό ο Χριστός, σε παραδείγμα. Εκεί στέκει το ερώτημα. Και θα έπρεπε τότε να πάμε πίσω να διαβάσουμε το βίο της Αγίας και Πανσόφου εν Κατερίνη. Μιας βασιλοπούλας ωραιοτάτης με 7 διπλώματα. με 7 διπλώματα. Διότι όταν λέμε Αγία Εκατερίνα, λέμε Βασιλοπούλα με 7 διπλώματα. Που όταν την παρουσίασε η Παναγία μας την Αγία Εκατερίνη στο Χριστό μας, ο Χριστός μας γύρισε στα οπισθιά του. Τέκνο μου λέει, Κύριέ μου και Θεέ μου, τη δούλη σου αυτή, βρωμάει λέει. Όχι, δεν μπορώ να τη δω. Γιατί το αβάφτισε. Και όταν ευαφτίσει, κατόπιν τη συνταγή που της έδωσε και ξαναπήγε, της έδωσε και δαχτυλίδι. Και το παρουσίασε το δαχτυλίδι. Γι' αυτό και στην Ιερά Μονή του Σινά, όταν πηγαίνει κανείς και προσυνάει την Αγία Εκατερίνη, το χέρι της και την κάρα της, το λιθανό της, της δίδουν ένα δαχτυλίδι. Δίδουν ως ευλογία ένα δαχτυλίδι στον καθένα. Διότι ο Χριστός μου της έδωσε δαχτυλίδι, την αρεβονίστη κατά το ανθρώπινο. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει μεταφέρει την θέση του τιμίου προδρόμου και δίπλα στον Κύριό μας έχει βάλει την Αγία Εκατερίνη. Είναι μισή του και την έχει βάλει δίπλα του. Έχει πάρει θέση τιμίου προδρόμου. Εκείνο μόνο αν θα ήθελε να διαβάσει ο άνθρωπος και να το δεχτεί, αν ήθελε να το δεχτεί, θα μπορούσε να καταλάβει το πώς βλέπει ο Χριστός κάθε ψυχή η οποία είναι αβάφτιστο. Μια ψυχή που είναι αβάφτιστο είναι ακόμη υπό την κατάρα. Είναι μαύρη. Δεν κάνει για το Θεό. Δεν κάνει για το Χριστό. Δεν κάνει για τον Παράδεισο, όπως τα λέγαμε. Δεν κάνει. Το αθεβούς είναι δεύτερο πράγμα. Δεν σε ζητείτε. Του αβαπτίστου η ψυχή είναι ένα κάρβουνο που όσο και αν το φυσήσει μαύρο ζητό δεν ανάβει. Σε ένα κάρβουνο όσο θέλετε μεγάλο, μικρό κλπ. Και φυσήστε το με οποιονδήποτε τρόπο θέλετε εσείς. Δεν ανάβει. Αυτή είναι η ψυχή του αβαπτίστου ανθρώπου. Ένα μαύρο καρβούνι. Και συνεχίζει. Η δε ψυχή ενός δε βαπτισμένου αμαρτωλού και αμετανοήτου, τι είδος είναι. Αυτό θέλει. Έχει έρισμα. Ενός δε βαπτισμένου αμαρτωλού όμως τώρα και αμετανοήτη. Όχι μόνο που αμάρτησε μετά το βαπτισμά του, αλλά και που μένει ένα μετανοησία. Τι είδους είναι. Θα πρέπει ο άνθρωπος να ξεκινήσει από τον πρώτο συλλογισμό. Πώς είναι του μη βεβαπτισμένου ανθρώπου η ψυχή. Είπαμε ότι είναι ένα κάρβουνο που όσο και αν το φυσήσεις δεν ανάβει. Το κάρβουνο αυτό το μαύρο της ψυχής του ανθρώπου, ψυχή του ανθρώπου, θα πρέπει να βυθιστεί στο πυρ του βαπτίσματος. Εκεί θα πειράξει. Εκεί θα καθαρθεί, εκεί αυτό το μαύρο κάρβουνο θα γίνει κόκκινο κάρβουνο. Αυτό θα έχεις υπόψη σου, ότι την ημέρα που ευαπτίστης, άναψε η ψυχή σου από όλες τις όψεις. Τώρα, δε βαπτισμένος, όταν θα έρθει στην ηλικία 12, 13, 15 ετών κλπ, με βάση το εγώ σου, το αυτεξούσιο σου, με βάση την σάρκα σου, τον κόσμο σου, το συμφέρον κτλ, αρχίζεις να αμαρτάνεις. Τι κάνεις τότε? Οι αμαρτίες σου αυτές σβήνουν αυτό το κόκκινο κάρβουνο και του αφήνουν ένα μικρό σπινθήρα που χρειάζεται αυτός ο σπινθήρ. Και αυτός ο σπινθήρ παραμένει από το μεγάλο έλεος του Θεού. Από τη μεγάλη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Παραμένει αυτός ο κτηνθής. Και έχει πιο κάτω ένα άλλο που μας δίνει την απάντηση σε αυτό το πράγμα, θα το συζητήσουμε εκείνο. Παραμένει λοιπόν ένα σπινθύρ μικρό, που αυτός σπινθύρ αύριο, αντιχόν αυτός που τα πέταξε στο πρόσωπο του Χριστού και ό,τι του είπε όταν ευαυτίστηκε, είτε μόνος του αν είτε μεγάλος, είτε δια του προσώπου του αναδόχου του αν είτε μικρό, το αποτασσομές σατανά και συντασσομές Χριστέ, την πομπή σου και τη λατρεία σου, τους, 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 και γυρίζει και συντάσσεται με τον Χριστό. Αν αυτά που του είπε τότε γυρίσει έπειτα και του τα πετάξει στα μούτρα του και του πει αποτασσομές Χριστέ, χαίρετε, φεύγω. Για πού πας, παιδί μου? Όλη τη ζωή μου. Εσύ θες παρθενία, εσύ θες νηστεία, εσύ θες παιδιά, εσύ θες... Εγώ θα πάμε το διάλογο που δεν θέλει τίποτα. Και φύγει τότε ο άνθρωπος, ζώντας τη ζωή του πίσω από τον κόσμο του και από τη σάρκα του και από το δαίμονά του, τότε λέγω το πειραχτωμένο αυτό κάρβουνο μένει με ένα μικρό σπιθύρα μόνο. Που αυτός ο σπινθύρ γίνεται αιτία αναζωπηρήσεως αυτού του μαύρου καρβούνου εκ των υστέρων, όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και με το φυσερό της καθαράς μετανοίας και της εξομολογήσεως σε πνευματικόν ιερέα, θα αναζωπηρεί και το ξανακάνει καινούργιο. Αυτό η μένει η κυβέρνηση. Θα πει κανείς, ποτέ κανενός δεν γίνεται μαύρη ξανά κάρβουνο η ψυχή βεβαπτισμένου μόνο του αιρετικού. Ο αιρετικός σβήνει και την τελευταία ρανίδα. Δεν υπάρχει υπόλοιπον. Δεν υπάρχει περιθώριο για τον αιρετικό. Γι' αυτό το εκατομμύριο να γυρίσει ένας αιρετικός. Δεν γυρίζει. Εξέστρεψε γάρο του ούτου. Ομιλείς με τον ίδιο το διάβολο. Το άσπρο το λέει μαύρο και το μαύρο το λέει άσπρο. Τα έργα του Πνεύματος του Αγίου τα αποδίδει στον Σατανά. Εν το άρχο του Βελζεβούλ λέγει στον Χριστό, εκβάλλει τα δαιμόνια. Όταν λοιπόν υπάρχει εκ των υστέρων, παρότι αυτό το κάρβουνο το μεγάλο, το πειρακτωμένο, έμεινε ένα υπόλοιπο, ένα σπινθύρ μόνο μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, λόγω των αμαρτιών και της αδιαφορίας μακριά από την Εκκλησία και των τρόπων της αναζωπηρήσεως που είναι το βάπτισμα, που είναι η εξομολόγηση της Θείας Κοινωνίας, εκεί λέω αν υπάρξει πραγματική μετάνοια και καθαρά εξομολόγηση με ταπείνωση σε ιερέα. Όχι πείτε τα και σκεπάστε τα κάτω από το λιθάρι. Ούτε πείτε τα στην εικόνα. Ούτε πείτε τα στο Θεό που είναι αοράτος παρόν. Ποιος θα λέει αυτό? Ούτε ο Θεός συγχωρεί, ούτε ο Χριστός συγχωρεί, ούτε η Παναγία συγχωρεί, ούτε οι Άγιοι συγχωρεί, συγχωρούν, ούτε τα λιθάρια συγχωρούν, ούτε τα 40 κύματα τα παίρνουν, ούτε ο αφέντης Αγιώργης, ούτε οι εικόνες, κανένα, μα κανένα. Ο παπάς, ο αμαρτωλός συγχωρεί αμαρτίες. Δι' αυτού ο Χριστός συγχωρεί αμαρτίες. Πλανώνται οι άνθρωποι, θεληματικά πλανώνται από το Σατανά και βρίσκουν τρόπους δικούς τους να πληρώσουν δίθεν τις αμαρτίες με καλά έργα ή δεν ξέρω τι άλλους τρόπους να βρούνε για να απαλλαγούν από την αμαρτία. Ουδεμία αμαρτία λύεται, είναι μόνο στη μετάνοια και στην εξομολόγηση σε πνευματικό αέρα. Είτε είναι καλός είτε δεν είναι, είναι για λογαριασμό. Δεν σας λέγω κανενός άλλου, η μόνο του Θείου Χρυσοστόμου που λέγει «Η την γη νικούνται και οι στάφτην ποιούνται στην διατριβή, τα εν ουρανείς δικήν επετράπησαν». Αυτοί λέει που κάθονται εδώ κάτω και εδώ μένουν, τους έδωσε δικαίωμα λέγει να διοικούν τα θέματα των ουρανών. Πού και εκείνοι σύρικε, δεν είπε σε αυτούς ότι αν λύσετε επί της γης λελειμμένα και ότι αν δέσετε λεβεμένα, σε αυτούς δεν το είπε. Ο ιερέας λοιπόν. Πλανώνται οι άνθρωποι και μένουν στην αμαρτία που νομίζουν με τον τρόπο τους ότι θα απαλλαγούν. Ή διότι είναι αμαρτωλοί παπάδες ή δεσποτάδες κλπ. Για λογαριασμό τους είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι για λογαριασμό δικό. Είναι λοιπόν κάτι που θα πρέπει ο άνθρωπος να προσέξει. Όμως η ώρα δεν μας παίρνει όπως βλέπω και να μου επιτρέψετε να συνεχίσουμε την άλλη μας ομιλία, τις ωραίες σκέψεις αυτές που έγινε αφορμή αυτή η ψυχή να είναι απόψε το θέμα μας.